Tortiyedin behbidine içarlıq ediyanlıqda şübhə edilib yaqında Amerika'da tutsaq edilən 10 adamın derəginə Qunbatarın içarlısı deyilən aykmanı oyunca Ortiyedin türmələrində saxlanayan 4 adam boşadıldı. Ortiyed tarafından azad edilən bendilərdən biri hem yadro serişleri boyunca önki Ortiyedli alım Igor Sutyagindir. Emma ol azadlıq radio sülən sevbətdəşliğində övədinin hiç açan Qunbatarın içarlısı bolub işləməliğini aytdı. Sutyagin hədir Britaniyada yaşayar. Azadlıq radiosunun Rus qulluğuna veren yürüyte interviusunda ol övədinin bağışlanmağını haiş edip yazan hat haqda berilen sonrağa şeyle cevap verdi. Men şol hati mana yönkeliyen ayıplamaları kabul ediyanlığım için değil belkem, beyleklerin şol sahanda Birleşen Ştaatlarında içarlıkta ayıplanıp tutsak edilen Rus rayetlerinin azat edilme için şeyle hatın yazılmağının zerurduğu haqda düşündürüş berilenlik için yazdım. Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Rus kulluğunun haberçisi Natalia Gulitsina'nın siz içarlık vazifesi ile meşgullandınız mı deyilen sorağına cevap verip Sotyagin şeyle dedi.
Не был, конечно, не был. Никогда не был пионом и в первую очередь, наверное, потому что
Мен hiç vaqta içalı bolmandım. Sebäbi birinji nöwetde men öz watanym üçin işledim. Öz yurdum barasında pikir etdim we onun aladasyny etdim. Suwda prokuror meni öz yurdumyň bähwitlerini daşary yurtlaryň öňünde goranlygym üçin aýtdy. Şoňa meniň hukukum ýokdugyny aýtdy. Ýöne ol bir zady boýnaldy. Meniň hut ortiýet bähwitlerini daşary yurtlaryň öňünde goranlygymy diýip Sutyagin beledi.
Şoň, w общем-то, priznawal, что я именно российский интерес отстаивал перед иностранцами.
Ol 9-cı iyulda azat edilenden soň Britaniýa ýerleşdi. Sutyagin ýene şeýle diýdi. Rus ýolbaşçylary meni bagyşlamaklaryny sorap hat ýazmagymy, şeýlelikde meni biýawry etmän boşatjakdyklaryny aýdyp 2005-nji ýyllarda da maňa ýüzlendiler. Emma men bu barada olar bilen hyzmatdaşlyk etmekden ýüzeurdim diýdi. Sutyagin ýakynda azat edilmezden ozal hem günahynyň geçilmegini sorap hat ýazmaly boldy. Şonda ol ýalňyşlyk göwberenligini boýnaldy. Emma Sutyagin bu hatyň özüne garşy ýönkelýän aýplamalary boýun alýanlygyny aňlatmaýanlygyny belleýär. Olar meniň ýanyma gelip göni şeýle diýdiler diýip Sutyagin Azatlyk radiosyna beren interwýusynda sözüni şeýle dowam etdirdi. Olar barmagyny ýokary çömmaldyp özüň bilýärsiň. Sutyagin türmede oturmagyny islemeýän adamlar bar, emma munyň diňe bir sany çözgüdi bar. Olar özleriniň ýalňyşlyk göwberenligini hiç açan boýun almazlar, emma olar seni türmeden çykaryp alyp gitmek isleýärler. Sebäbi olar bu ýagdaýdan ýeňilip başladylar. Olar biýabry bolman seni türmeden çykarmak isleýärler. Bu işi amala aşyrmagyň ugry senin bagyşlanmagyňdyr. Olar seni bagyşlarlar, saňa türmeni terk etmäge ruhsat edilir. Şu nukda olar häzirki döwürde ýüzbeýiz bolup duran ähli negatif kynçylyklarından halas bolarlar. Sen olara kömek etmeli diýip özüne ýüzlenilenligini Sutyagin Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde aýtdy. Sutyagin mundan ozal 2006-njy we 2007-nji ýyllarda hem özüne edilen şeýle teklipleri ret edenligini nygtap, ýene şeýle diýdi. Şeýle teklipleri ret etmegimiň sebäbi olaryň maňa garşy ýönkelýän aýplamalary boýun alyp hat ýazmagymy soramagdyr. Men ýok diýenimde sen olaryň ýagdaýyny görmeldiň. Emma bu gezek hova diýmek zerurdy, sebäbi bu diňe meniň bilen bagly bir mesele däldi diýip Sutyagin aýtdy. 45 ýaşyndaky Sutyagin Ortiýete degişli gizlin maglumatlary düýbi Londonda ýerleşýän we Amerikanyň merkezi aňtogullygy bilen ilişigi bolanlygy aýdylýan bir idara iberiýanlykda aýplanyp 2004-nji ýylda 15 ýyl türme tutsagyna hukm edilipdi. Ol ayrıtinin başka bir yurdun deregine Britanya'da yaşamaktan özünün katı razıydığını belleb, ol özünün boş vaktini klasik aydınlar efire veriyen radyo gepleşiklerini dinleyip geçiriyenlığına etti. Ol London varada övgülü sözleri aitmana karamazdan bir gün ortaya dolanmağa bulun umidini hem beyan etmekten çekinmedi.